Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä käyvät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipäpit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Yhdysvalloista on alkunsa saanut tunnuslause, joka on tarkoitettu tiivistämään kristityn elämän ohjenuoraa etiikkaa. Tämä lause kuuluu, what would Jesus do? Eli suomeksi, mitä Jeesus tekisi? Lähtökohtana on, että olit missä hyvänsä tilanteessa, lähde ajattelemaan asiaa siltä kannalta, miten Jeesus toimisi siinä tilanteessa. Ajatus ei ole sinänsä ollenkaan huono, mutta siinä on aikamoisia porsaanreikiä. Joku neropatti huomautti, että tämä toimintaohje pitää sisällään mahdollisuuden kaataa pöytiä ja ajaa ihmisiä pois. Kun vielä tarkataan päivän evankeliumiin, rinnakkaiskohtaa Johanneksen evankeliumissa kuuluu tähän osana ihmisten ajaminen takaa ruoskalla. Sinänsä tämä lause jättää siis aika hyvät mahdollisuudet kunnon rettelön pystyyn pistämiseen. Näitä Jeesuksen tekoja temppelissä meidän on vaikea ymmärtää. Erilaisia selityksiä tälle temppelin puhdistukselle on koitettu tehdä, niillä on koitettu saada tämä tapahtuma, nämä Jeesuksen teot sellaisiksi, että voisimme sen käsittää. Sellaisiksi, että ne sitä saataisiin sisäsiistejä ja sovinnaisia. Mistä Jeesus siis oikeastaan puhdisti temppelin? Vai onko meidän asiallista edes puhua temppelin puhdistamisesta? Eräs suosituimpia kaikkein perinteisempiä selityksiä on ollut se, että Jeesus halusi poistaa väärinkäytökset temppelistä. Temppelissä harjoitettiin kauppaa, nostettiin veroja, vaihdettiin rahoja, myytiin uhrieläimiä ja kuljetettiin kaiken näköistä tavaraa. Tähän kaikkeen me liitämme mielessämme sanat, että olette tehneet siitä rosvojen luolan. Meidän mielestämme ne varmasti sopivat ihan hyvin siihen kontekstiin. Jeesus haluaa palauttaa temppelisen hurskauden, sen kirkkauden, sen todellisen tarkoituksen. Inhimillinen puuhastelu, uskonnollisen markkinatalouden esiaste tuli ajaa pois Jumalan huoneen esipihoilta. Juuri siksi viittaamme tähän kaikista neljästä evankeliumista löytyvään kertomukseen nimellä temppelin puhdistaminen. Jeesus on hurskas puhdistaja, joka haluaa palauttaa temppelin alkuperäiseen kirkkauteensa. Tämä on se sovinnainen ratkaisu, jota usein saamme kuulla, jota olemme tottuneet toistamaan. Se miellyttää meitä. Harmi kyllä tämä johtopäätös on varsin kiireinen ja pikainen. Sen perimmäinen tarkoitus on ehkä säilyttää Jeesuksen sovinnaisuus ja sisäsiisteys. Se, että Jeesus kelpaa meille. Se, että Jeesus, voimme vastaanottaa Jeesuksen. Harmi kyllä, se on niin kiireinen johtopäätös, että se menee Raamatun ohitse. Jos palaamme miettimään, mitä nämä toiminnot, joita Jeesus estää temppelissä. Uhrieläinten myyminen, rahan vaihtaminen, verujen keruu ja tavaran kuljetus. Kaikki oli sellaista toimintaa, joka oli välttämätöntä, jotta Jumalan itse Mooseksen laissa säätämä Jumalan palvelus saisi toteutua. Jotta ne uhrit, jotka takasivat sen, että ihminen saattoi lähestyä pyhää Jumalaa, voisivat toteutua, näitä kaikkia tarvittiin. Monet ihmiset tulivat Jerusalemin temppelin hyvin kaukaa. Periaatteessa oman uhrieläimen mukaan tuominen olisi voinut olla mahdollista. Mutta miettikääpä siinä, kun lähtee sen aikainen perhe, lapsia saattaa olla vaikka 8 matkaan. pieniä lapsia. Saattaisi jäädä reissun tekemättä, jos mukaan pitäisi vielä raahata vikuroiva sonni. Ei oikein käy päinsä. Tämän takia käytännössä ainut mahdollisuus oli ostaa uhrieläimet paikan päältä. Tämän takia temppelissä myytiin eläimiä. Lampaita, vuohia, köyhille ihmisille myös kyyhkysiä. Temppelissä palveli jatkuvasti myös joukoittain leeviläisiä, joiden eräänä tehtävänä oli huolehtia uhritoimituksissa tarvistavista astioista. Niitä tuli kuljettaa varastoihin ja takaisin sitä mukaan, kun niitä tarvittiin, jotta Jumalan palvelus saattoi jatkua. Sen tuli tapahtua määrätyllä tavalla, astioiden tuli olla määrätynlaiset, ja siksi kaikki nämä toimitut olivat välttämättömiä temppelin infrastruktuurin kannalta. Sinänsä sekä uhrieläinten myyminen että tavaroiden kuljettaminen olivat siis aivan välttämättömiä ehdottomia toimintoja. No, olihan kumminkin vielä se rahalla pelaaminen. Meille syntyi helposti se vaikutelma, että Jerusalemin temppeli oli koko Juudan, roomalaisen Juudan alueen rahanpesun keskus. Meille kerrotaan Markuksen ja Matteuksen evankeliumissa, kuinka Jeesus kaataa rahanvaihtajien pöydät ja estää vielä verojenkin keräämisen. Onhan se nyt selvää, että tämmöinen rahan kanssa läträäminen ei sovi Jumalan temppeliin. Viime kädessä nämäkin ovat Mooseksen kirjoissa säädettyjä asioita. On nimittäin selvää, että temppelissä ei saanut palvoa Jumalan rinnalla muita jumalia. Sinne ei saanut pystyttää epäjumalan kuvia. Lukuisia yrityksiä löydämme kuninkaiden kirjoista. Ja Israelin historia on täynnä mitä erikoisempia virityksiä, mitä ihmiset yrittivät Jumalan rinnalle pystyttää. Näin ei kuitenkaan saanut toimia. Rooman valtakunnan valuutassa oli kumminkin aina kuvattuna keisari tai kreikkalais-roomalaisen mytologian hahmoja, useimmiten keisari. Meidän on helppo ymmärtää nämä myyttiset epäjumalan kuvat, rahoissa kuvattuna. Niitä ei tietenkään saanut tuoda temppeliin, mutta sama koski myös keisarin pärstän omaavia kolikoita. Kyse oli nimittäin niidenkin kohdalla epäjumalan palvonnasta. Keisari tai vähintään hänen suojelushenkensä, jota keisarin kuva edusti, oli nostettu jumalien tasolle ja sille tuli uhrata samalla tavoin kuin kuka tahansa kreikkalainen tai roomalainen uhrasi Zeukselle tai Jupiterille. Ymmärrämme nyt, että ei tietenkään käynyt päinsä tuoda tällaista rahaa temppeliin. Ostoksia oli kuitenkin pakko tehdä. Tähän ainut ratkaisu oli se, että rahat vaihdettiin temppelin mentäessä. Oli kehittynyt erityinen temppelivaluutta. Raha, johon tavalliset sekulaarit kolikot vaihdettiin temppeliin mentäessä, jolla sitten voitiin temppelin alueella asioida. Tietynlaiset temppelipoletit. Arkeologia on löytänyt temppelin läheltä jopa varoituskyltti, jossa varoitetaan vahingossakaan viemästä temppeliin tämmöistä vääränlaista rahaa, jossa on keisarin kuva. Se olisi ollut temppelin saastuttamista. No entä sitten verojen kiskominen? Tämä on toisessa Mooseksen kirjassa, sen 30. luvussa säädetty lunnasraha. Temppelivero, jonka temppelin virkailijat keräsivät aina pääsiäisaikaan. Jeesushan puhdisti temppelin nimenomaan pääsiäisen alla. Tällä rahalla kaikki Jumalan kansaan kuuluvat osallistuivat päivittäiseen tamiduhriin, joka toimitettiin kansan syntien sovittamiseksi. Se on Herran edessä vakuutena siitä, että teidän henkenne on lunastettu. Näin on kirjoitettu juuri tuonne toisen Mooseksen kirjan 30. luvun 16. jakeeseen. Jeesuksen temppelin puhdistus ei kohdistunut siis suinkaan ulkoisiin väärinkäytöksiin. Se kohdistui koko temppelin instituution ytimeen. Jeesus esti Mooseksen lain mukaisen Jumalan palveluksen jatkumisen. Hän pysäytti sen kertakaikkisesti. Tietenkin kun Jeesus oli poistunut temppelistä, asiat palasivat samalle radalleen. Mutta Jeesuksen tekojen merkitys oli paljon suurempi ja lopullisempi. Helposti ajattelemme, että meillä olisi yhä tämän perinteisen käsityksen tukena nämä Jeesuksen sanot. Mitä hän itse sanoo? On kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Tässä Jeesus yhdistää kahden vanhan testamentin suuren profeetan sanat. Ensimmäinen lause löytyy profeetta Jesajan kirjasta sen 57. luvusta. Siellä Herra kutsuu kaikkia kansoja rukoilemaan temppeliin. Kyseessä on nämäläiset kansat, jotka ovat asettuneet Israelin keskuuteen asumaan, tunnustaneet Herran ainoaksi Jumalaksi ja tulevat häntä palvelemaan. Kutsu ei ole mikään yleismaailmanen, tulkaa tänne ja rukoilkaa ketä hyvänsä, vaan kutsu kuuluu nimenomaan te, jotka tunnustatte minut ainoaksi Jumalaksi. Tulkaa, täällä te saatte rukoilla minua. Näin Herra kutsuu kaikkia. Toinen osa sen sijaan löytyy profeetta Jesajan kirjasta. Se selittää meille tarkemmin, mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan rosvojen luolasta. Kokonaisuudessaan kohta kuuluu näin. Kuulkaa Herran sana, kaikki te Juudan asukkaat, jotka käytte näistä porteista sisälle rukoilemaan Herraa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää. Silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat, tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää. Kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja, älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi. Mutta te luotatte valheellisiin hokemiin, eivät ne teitä auta. Tällaisia ovat teidän tekonne, te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin. Uhraatte Baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolana, kun te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu. Siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra. Jumalamme taitaa ironian. Rosvojen luola ei ole siis suinkaan paikka, jonne rosvot menevät rosvoamaan. Se ei ole rikoksen tekemisen paikka. Se on paikka, jonne rosvo pakenee tehtyään hirmutyönsä. Hän menee piiloon, ettei häntä löydettäisi ja etteivät hänen pahat tekonsa tulisi ilmi. Jeesuksen temppelissä lausuman opetuksen ydin ei siis ole siinä, että temppelivirkamiehet sinänsä toimisivat väärin, tai että tämä toiminta, jonka hän esti itsessään, olisi väärä. Hänen rankat profeetalliset sanansa puhuvat siitä, mitä ihmiset kantoivat sydämessään temppeliin. Millä asenteella he kulkivat sinne? Sovituksesta oli tullut kovin ulkoista. Temppeli oli ikään kuin tankkauspiste. Käytiin keräämässä niitä pyhyyspisteitä, sovittamassa synnit, jotta taas voitiin jatkaa uusien syntien tekemistä. Herää kysymys. Jos ihmiset olisivat kuulleet näitä Jeesuksen sanoja ja todenneet, hitsi olet muuten oikeassa, ja tehneet sitten todellisen parannuksen, olisiko Jeesuksen tarvinnut pysäyttää temppelin Jumalan palvelusta? Jumala toimi tässä. Tässä tapahtui jotain paljon suurta ja merkittävämpää. Onkin huomattava, että Jeesus pysäyttää Jumalan palveluksen ennen kuin hän opettaa ihmisiä siellä. Temppeli Jumalan palveluksen pysäyttäminen on paljon suurempi merkki. Jeesuksen kuuluu kumminkin kiinnittää myös huomionsa siihen, miten ihmiset toimivat. Jumala on itse lukuisia kertoja historian aikana kääntänyt kansansa kohtalon. Katsonut suoraan sen sydämeen, nähnyt sen teot. Nähnyt, että ne eivät ole oikeat. Silloin hän toimii kuin savea muovaava savenvalaja. Kun teos menee pieleen, savenvalaja tekee samasta savesta toisen. Laulu, jonka hetki sitten vastausmusiikkina lauloimme, on minulle hyvin tuttu. Aikanaan sain vielä nauttia tunnustuksellisen uskonnonopetuksen viimeisistä hedelmistä koulussa. Onneni olivat, että molemmat ala-asteen uskonnonopettajina olivat erittäin hyviä asiassaan. Heistä toisen kohdalla jokaisella uskonnon tunnilla, ei ihan ehkä jokaisella, mutta väittäisin, että 75% kaikista tunneista laulettiin tämä tuttu savirukkulaulu. Sen takia minulle itselleni tuntuu hyvin selvältä se, että Jumalalla on oikeus muokata työnsä sellaiseksi, millaisen hän siitä haluaa. Juuri tätä joutui Jesaja selittämään kansalle. Kohta teitä kohtaa onnettomuus, mutta itsepä olette sen vetäneet päällenne. Temppeli oli taas kohtaamassa onnettomuus. Jo lähestyessään temppeliä Jerusalemia Jeesus lausuu itkien sanoja niiden kohtalosta. Hän puhui Jerusalemin tuhosta, joka toteutui vuonna 70, kun roomalaiset juutalaissodassa piirittivät kaupungin ja lopulta tuhosivat sen. Se ei merkinnyt Jerusalemin lopullista loppua. Kaupunki oli vielä 55 vuotta pystyssä, ennen kuin siitä lopulta muutettiin roomalainen sotilassiirtokunta Aelia Capitoliina vuonna 125. Siihen tulee Jerusalemin tien päätös. Vasta 300-luvulla, kun Rooman keisarista Konstantinus ensimmäisenä kääntyi kristityksi, alkoi Jerusalemissa valtavat jälleenrakennustyöt. Sitä ennen se toimi roomalaisena sotilassiirtokunnan ajan, niin juutalaisilta oli pääsy kielletty. Kuitenkin, Jerusalemin Rooma tuhosi vasta myöhemmin, itse temppeli tuhottiin jo tuolloin vuonna 70. Se tarkoitti sitä, että silloin tämä Mooseksen lainmukainen jumalanpalvelus loppui. Se oli kriisi juutalaisuudelle. Saddukeukset, jotka olivat hyvin sidoksissa temppeliin, hävisivät maailmankartalta. Jonnekin hävisivät myös essealaiset, toinen ryhmä, jonka tunnemme Raamatusta, mutta meille se kaikkein tunnetuin ryhmä, fariseukset, jäivät elämään. Nykyisin, kun katsomme uskontoa, jonka tunnemme nykyjuutalaisuutena, me näemme farisealaisuuden jälkeläiset. Juutalainen historia Josefus, joka oli itse tapahtumien silminnäkijä ja hänen mukaansa, häntä myöhemmin lainaten Eusebius, kirjoittivat Jerusalemin piirityksestä ja tuhon hirveydestä. Meille kerrotaan pahenevasta nälänhädästä, useamman vuoden kestäneestä piirityksestä, joka lopulta sai kaupungin sekasortoon. Ihmiset sortuivat lopulta syömään toisiaan. Asialle uskollisimmat, hurskaammat juutalaiset tosin eivät syöneet kaupungissa olevia sikoja, toistensa lapsia kylläkin. Molemmat historiankirjoittajat kauhistelevat näitä hirveitä tapahtumia. Josefukselle ne olivat mysteeri. Vaikka Eusebius hyvin pitkälti lainaa suoraan Josefusta, hän osasi kumminkin kertoa syyn. Hän kertoi, että näin tapahtui, koska Herra oli niin sanonut. Jeesus oli seissyt Jerusalemia vastapäätä ja lausunut sanat. Ympärille tulee kohoamaan piiritysvalli ja kaupunki tullaan tuhoamaan. Eusebiukselle se ei tullut yllätyksenä. No entä sitten tämä etsikkoaika? Milloin se oli? Milloin se meni? Jeesus kyllä sanoo, että et huomaa, et huomannut etsikkoaikaasi, mutta missä välissä se oli? Meidän pitää palata siihen, mitä sana etsikkoaika tarkoittaa. Epikopee, etsiminen tai kohtaaminen. Jumalan toiminnassa kyse on aina etsimisestä ja kohtaamisesta. Ihminen voi kyllä etsiä Jumalaa, mutta ihminen ei kohtaa Jumalaa, ellei Jumala itse etsi ja kohtaa ihmistä. Yksi kysymys jää vielä siis vastaamatta. Miksi Jeesus pysäytti temppelin Jumalan palveluksen? Kaikki se oli sitä varten, että ihminen saisi kohdata Jumalan. Jumala oli itse etsinyt ihmisen, antanut lain, joka neuvoi, kuinka hänet kohdataan. Kuinka ihminen voi kohdata Jumalan. Nyt kuitenkin on tapahtunut se suuri pelastushistoriallinen teko, josta vanhan testamentin profeetat todistavat. Betlehemin seimessä on Jumala tullut ihmiseksi. Hän on nyt itse temppelissä ja kohtaa ihmiset. Ja hän on antava itsensä uhriksi. Tämä uhri on suurin mahdollinen uhri, mitä voidaan antaa. Uhri, joka pesee pois kaiken synnin. Ja juuri tämän takia temppelin jumalanpalvelus käy tarpeettomaksi. Tämän takia se saattoi tuhoutua. Tämän takia ja tämän merkkinä Jeesus pysäytti sen Jumalan palveluksen. Mitä hän asetti siihen? Itsensä. Meistä se, että Jeesus on sovittanut syntimme. Se, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Ihmiseksi tullut Jumalaan, mennyt ristille ja kuollut. Voi tuntua selvältä. Se on osa, meidän uskomme keskeinen osa. Kohta saamme nousta ja tunnustaa sen ikään uskon tunnustuksessa. Kuitenkin meidän on myös kysyttävä, koska on meidän etsikkoaikamme. Koska meitä kutsutaan parannukseen. Vastaus piilee siinä, että Jumala kutsuu meitä parannukseen joka päivä, joka hetki. Hän itse kohtaa meidät lähimmäisessä. Hän on itse antanut meille kädet, joilla voimme auttaa. Ilmestyskirjassa, jota tänään luettiin, sanottiin, sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Rankat sanat. Tässä ei suinkaan puhuta, niin kuin tämä meille sanontana on suomen kielen tullut, biologisesta elämästä, vaan ikuisen elämän kirjoista. Miten siellä voi olla kuollut? Meidän tehtävämme on päivittäin käydä ristin eteen. Niin kuin Luther sanoi, meidän uskomme kyllä synnyttää hyviä hedelmiä, mutta meidän syntiemme tähden me emme pääse sen pidemmälle kuin käydä polvillemme Jeesuksen Kristuksen ristin eteen, jättää syntimme siihen, pyytää hänen armahdustaan. Tämän syntien anteeksiantamuksen saamme uskossa omistaa. Ja saamme nyt nousta tunnustamaan tämän uskon, Nikean uskon tunnustuksen mukaan.